My dear sisters,
it's really a great honor and opportunity to speak to the world gathered together in all parts of the world. Tonight, we're especially honored to be the president of the choir. What a wonderful choir. I've been inspired by the beautiful Thompson, of Sister Thompson, Sister Red, and Sister Beck. They are a great community of a wonderful organization, even in the pieces of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Since learning that I would be with you today, I have thought about the
wonderful landscape my life,
my mother.
Tapak fa izy ireo dia olona mahafinaritra toy izy ireo koa. Fifankatsana fa afaka tonga eto ny taletanareo sy ny fahaizanareo mangoraka ary ny fanampianareo. Fifankatsana indrindra indrindra aho noho ny mahaianareo anareo dia zanaka maharaintsika any an-danitra sady manan-danitra tsy misy fetra. Fantatro fa tsy mahagaga aza dia mety mahataitra mihitsy matetika ny mahasamihafa ny lehilahy sy ny vehivavy na ara-batana na ara-tsaina na ara-pitanam-po. Ny fomba iray afaka hanehoana izany dia amin'ny fomba fandrahoana ny fandrahoanay mivady sakafo. Rehefa mahandro sakafo Henriette dia tonga lafatra izany. Sakafo samihafa hita eran'izao tontolo izao ny fanaony. Ary matetika izy mahandro sakafo hitany tany amin'ny firenena hafa. Mahavariana ny endrika omeny ny hanina. Matetika tena tsy misy ohatran'izany ny endriny ka toa tsy tokony hohanina izany. Tena hanimbe na hohan'ny maso na hohan'ny lela izany. Kanefa dia lavorary toa ino aza ny tsirony sy ny enjiny dia mbola misy zavatra ilan'ny hareta tsy ny any satria everiny fa tsy lavorary. Manay aho fa nasiky sakamalao be loatra hoy izy, na hoe angamba tsara kokoa amin'ny manaraka raha apiako kari sy ravitsara kely kokoa. Aoka hampitahiako amin'ny fomba fandrahoako izany. Nanontaniako iareto hoe inona ny sakafo tena haiko atao? Atody hoy izy, efisory le pla saingy tsy izany fotsiny. Misy sakafo hafa haiko manokana antsoina hoe kinesperchen. Mety heverina ho hanafa kely tsy hita afa-tsy any amin'ny restaurant izany. Holazaiko aminareo ny fomba fanaovako azy. Tapatapao ny mofo dia ataovy amin'ny grepin indroa. Izany ny fanaovana azy. Koa rehefa mahavita manendy atody aho na mety ho be menaka azy sy afa mahandro kinetsepona dia mety ho may aza dia heveriko mahavita ihany aho. Angamba somary manitanjavatra kely aho mampitay ahy sy ny vadika saingy izany dia maneny mihoatra ny fandrahoana ny sakafo. Araka ny fahitako azy, indraindray everindreo rahavavintsika mahafinaritra fa kely noho ny tena izy ny fahaizany. Ny tsy ampy na tsy lavorano no ifatohany toy izany ny zava-bita sy ny tena mahaizy azy. Angamba fa hitanareo tamin'ny olona iray fantatrareo tsara izany. Ny lafitsarany dia mitoto loatra mahavariana izy iray izany. Dia ny fanirina anaty hamily fahaliany tompo araka izany tratra ny herinareo saingy mety manosiosy sy mahalanaka ary tsy mahasambotra kokoa izany.
In short, I would like to speak.
Anjoan, how dia teresaka amireo izay mahatsapa tena ho mahavita na kivy na reraka dia isika rehetra izany. Mifavaka koa mba ny fanahy masa no hapitatra ny tenko ka nome hevitra sy lafi ny lalina ary fotoana mpanay fanampiny. Fantatsika fa indraindray mety ho sarotra amintsika ny ho tafavoaka, mety tsy ho azo hialana mihitsy azy amin'ny tontolontsika miovaova sy feno zavatra atao sy takarina, ny mahatsapa ho henoky ny fahoriana sy ny alahelo. Tsy milaza aho tsy akory fa afaka foanantsika indray mipimaso fotsiny ny fahatsapantsika ho tampo izay mampiahory antsika.
That in all of our lives there are real concerns. I know there are hearts here today.
Miaka fa tena misy olona amin'ny fiainantsika rehetra, fantatra fa misy ny manakala helo mafy ampony eto anio arivo. Ny sasany manakaia izay manahirana ny fanahiny, ny hafa kosa mety ho manirery akafiana. Saingy tiako ny resana eto dia ny momba ny fitsipika anankiroa izay mety hanampy anareo hahitana fiadanana, fanantenana sy fifaliana na ao anatin'ny fahasairanana sy fahoriana azy. Teresaka momba ny fahasambaran'Andriamanitra ao sy ny momba ny hafan'ny tsirairay hanatra ny zanona dia eo aza ny etamavesa zakaintsika. Hametrahako fanontany iray aloha ianareo, inona araka ny hevitrareo no fahasambarana lehibe indrindra azo takarina? Ny valiny izany amiko izao dia ny fahasambaran'Andriamanitra. Mitondra amin'ny fantany iray hafa izany, inona izany fahasambarana iray ntsika any an-danitra izany? Mety tsy ho iray valiana izany satria ny lalana tsy lalantsika, fa tahaka ny havoan'ny lanitra noho ny tany no havoan'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fevitro noho ny fevitrinareo. Na dia tsy haintsika takana azy ny dikany zavatra rehetra dia fantatsika fa ti ireo zanak'Andriamanitra satria ho izy izao no asako sy ny voninahitra ny anatanteraka ny tsy fahafatesana ny fiainana mandrakizay ny olona. Afaka manatanteraka ireo tanjon'ireo ny ray any an-danitra, fahafatesana sy fiainana mandrakizay ny olona satria Andriamanitra ny fahariana sy fahaizana mangoraka izy. Ny fahaizana manamboatra sy mangoraka dia tanjona roa mahatonga ny fahasambarany raintsika any an-danitra ho tanteraka. Ny fahaizana manamboatra sy mangoraka dia asa roa izay afaka sady tokony alaintsika tahaka amin'ny mahazanany ara-panahy antsika. Ny fanirina hanamboatra iray dia amin'ny fanirina ara-pakan'ny olombelona, ninina taleta maripahaizana fiavanana na fahaizana manao ananantsika dia samy manam-panirina anaty isika hanamboatra zavatra iray mbola tsy nisy teo aloha. Samy afaka nanamboatra ny tsirairay. Tsy ilaina ny hanananao vola na toerana ambony na fahefana mba hanamboaranao zavatra manan-danja na kanto. Mitondra fahapo lehibe ny fahaizana manamboatra. Mampiova ny tenantsika sy ny hafa isika raha maka akora tsy natambatra ka momola vola izany mba ho tonga zavakanto ary tsy miresaka momba ny fahadiovanareo sy ny efitranony zanakareo zatovo aho. Mety hiteny anakapo ianareo hoe tsy mahay manamboatra na inona na inona aho, isaky ny mihira aho dia mivalana foana. Tsy afaka manao tsipika aho raha tsy misy fanampiana, ary hany azo ampiasana ny mofo amboako dia hanintsina zavatra na hanohanana varavarana. Raha izany tsapanareo dia mieritsereta kely ka tsaro fa zanaka vavy ara-panahin'ilay mahay manamboatra be indrindra eran'ny tontolo hiainana ianareo. Tsy mahavariana ve ny mieritreritra fa ny fanahinareo mihitsy no volavolain'Andriamanitra mahay manamboatra sy mankoraka tsy misy fetra? Eritrereto kely izany. Ny vatanareo ara-panahy dia tsy lavorary sy namboarina ho kanto sy asa ary hanefa zavatra tsy takatry ny saina. Fa inona moa no nanamboarana antsika, ny tanjo nanamboarana antsika dia ny fahafahana nahazo hafaliana mihaopapana ny zotsika sy ny tanjony diantsika tamin'ny tany dia hikatraka sy hazo fahasambarana manjakizay. Ny fomba iray hahitantsika izany dia ny fanamboaran-javatra. Raha ireny mpianakaviana ianao dia mandray anjara amin'ny asan'Andriamanitra mpahary, tsy amin'ny fanomezana vatana ranofo ho an'ny zanakao fotsiny fa amin'ny fanapihana ny sy fikolokolona azy ireo koa. Raha tsy nyireny mpianakaviana ianao ankehitriny ny taleta mpanamboarana azonao ho azo dia hanomana anao amin'izany na mandrisa ity fianatiana any akoatra. Mety hevitra ianao fa tsy manataleta nefa hevidiso izany satria samy manataleta sy fanomezam-pahasoavana daholo isika rehetra. Mihoatra lavitra noho ny zavatra na taratasy iray fahaizany manamboatra ary tsy ilaina borisy doka na penina na piano izany. Ny fanamboarana dia mampisy zavatra izay mbola tsy nisy teo aloha, zaridaina feno loko midorehitra, trano mirinjam-pilaminana, fahatsoarava momba ny fianakaviana, fampiasana fiomezana. Tsy ilaina ho lavo rano ny zavatra amboarinareo. Karaha be menaka ny atody na ny mofo dia maninona moa izany? Aza velona anankivy anareo ny ayay tsy ahomby. Aza vela hanakana anareo ny feon'ireo mpanakiana na avy amin'ny velana na avy any anatiny izany feo izany. Raha mbola mahatsapa tena fa tsy mahavita manamboatra ihany ianao dia atomboy amin'ny zava-madinika. Jereo raha afaka mampitsiky olona ianao, manoratra taratasy sorana, mianara tao zavatra vaovao, mitadiava toerana afaka hatsaraina. Efa 50 lasa izay no resan'ny filoha Brigham Young tamin'ny olomasina tamin'ny andro farany. Misy asa lehibe miandry ny olomasina hoy izy, mivoara sy mandrosoa ary hatsarao ny manodidina anareo rehetra. Asao ny tany ary ampivelaro ny sainareo. Manangana tanana, hatsarao ny tranonareo. Manaova zaridaina, tanimboly sy tanimboaloboka ary ataovy ny tena mahafinaritra ny tany ka rehefa mibandrina ny asanareo ianareo dia hazo fahafinaretana ary ny finaritry ny andrely hitsidika ny toerakanto misy anareo. Mandra-pahatongan'izany dia toizina hatsaraina ny sainareo fahasoavan'ny fanahin'i Kristy. Fa maika ianao mitoky sy mieritreritra amin'ny fanahy, fa maika ianao fa afaka manamboatra. Izao no fotoana hahafahanareo manao izany ary izany no anjaranao ary any akoatra. Raha vavy matoky sy miantihera amin'ny fanahy, efa manararoatra ny fanahinareo manamboatra amin'ny fiainana andavanandro ianareo dia manapisy zavakanto sy manampy. Dia tsy ny tontolo manodidinareo fotsiny no ampivoarinareo fa ny tontolo anatinareo koa. Ny fahaizana mangoraka dia asa lehibe iray hafa ataon'ny raintsika any an-danitra sady toetra manamarika any mahavahoaka atsika. Didina isika hanampy ny malemy sy hanangana ny tanany miravivavy ary hanatanjaka ny malemy lohalika. Ny mpianatr'i Kristy tao anatin'ny fotoana rehetra dia nisongadina noho ny fahaizana mangoraka. Ireo izay manaraka ny mpamonjy dia miara-miory amin'izay ory ary mampionona izay mila mifampiononana. Rehefa miezaka hanampy ny hafa isika dia mahazo fitahiana koa. Ny fanampiana sy fahafohizantena dia mampisokatra ny varavaran'ny lanitra dia mahatonga fitahiana kanto hirotsaka amintsika. Azo antoka mifaly amin'ireo izay mikarakara ny madinika indrindra amin'ny zanaka ny raintsika any an-danitra. Rehefa manan-kery ny hafa isika dia ankarezina ihany koa nampianatra ny filohan-kimbala fa arakaraka ny hanapiantsika ny hafa arak'izay mety ho ampivelatra kokoa ny fanahyntsika. Ny filoha Gordon Binkley dia nino ny hery manasitrany ny fanampiana. Taorina lasan'ny vadiny dia nanome ohatra lehibe ho an'ny fiangonana izy tamin'ny firotsana tamin'ny asan'ny fanampiany hafa. Nisy vehivao vao maty vady hony no lazain'ny filoha Hinkley hoe hanasitrana ny fahorianao ny asa ampio ny hafa. Tena larina izany rehefa manadio ny tenantsika amin'ny fanampiana ny hafa isika dia mahita ny tena fianantsika sy ny fahasambarantsika. Naheno hevitra mitovitovy amin'izany ny filoha Alain Jean Snow raha nanao hoe rehefa somary malahelo ianao dia jereo ny manodidina anao ka mitadiava olona iray ary kokoa noho ny ianao manatona ary hahafantarana izay olona misy eo dia izao esorina izany amin'ny fahendrena izy omen'ny tomponao ary ho hitanao fa isinda ny alahelonao hahatsapa tena ho maivamaivana kokoa ianao hombanao ny fanahin'ny tompo ary toa hamiratra daholo ny manodidina. Amin'ny tontolo ankehitriny feno hevi mamimbahoaka sy zava-poana asian'ny fahatalavitra ary boky torolalana fanampiantena manokana dia toa tsy izany loatra no torohevitra tonga voalohany ao an-tsaina. Lazainantsika indraindray fa ny vahaolana dia ny fijerenany tenantsika. Ny vahaolana dia fijerenany tenantsika. Ny fanara-po ny fandaniana anio izay holaviana any aoriana ary ny fanaovana araka ny iranana dia hanimba ny hafa manodidina antsika azy izany na dia zava-marina aza indraindray ny akarahantsika hikarakarahantsika izany ilayntsika aloha tsy izany no hitondrana fahasambarana maharitra. Mihina ny fahiveny vehivavy ny fiangonana ninonina taonany na zavatra misy ny mpianakaviany dia mahatakatra sy mampihatra tsara ny teniny James Barry izay nanoratsy ny Peter Pan hoe izay mitondra hafaliana an'ny hafa dia mitondra hafaliana ho an'ny tenany. Matetika aho no mahita hatsara-panay sy fangorana nasian'ny vehivavy tsara izany feno fandavatena manohina ny fokony mandrety tena momba ny raharahan'ny fiangonana sy ny fomba famondrehany ireo izay mila fanampiana. Misy amin'ny fiangonana alaina vavy izay manontany tena momba ny fomba afaka hanampiana ao amin'ny fanjakany. Indraindray manontany tena raha mba manana ny jaratoera ny vehivavy mitovy na misara-panambadiana na manantena. Ny raha vavy tsirairay ao amin'ny fiangonana dia samy manadanja lehibe tsy ho anyraintsika any an-danitra ihany fa amin'ny fananganana ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa. Misy asa lehibe miandry antsika indrindra. Tamin'ny fivoriana toy izao tamin'ny heritaona dia nampianatra ny filoha mansona fa feno manodidina anareo ny fahafahana manampy. Matetika asa fanampiana kely no hantakina mba hanakery sy hanasoa ny hafa. Jereny manodidina anareo, mety hisy ireny tanora iray mananjanaka mara, anontanio izy raha afaka mipetraka eo akaikiny ianao hanampy azy. Mety hisy zatovy lahy iray toa kivikivy eo an-tanàna, lazao izy fa tianao ny mihaona aminy sy mahatsapa ny hatsara-pony. Ny tena mampirisika dia tsy mitaky afa-tsy fobe fitiavana fa mety hanana fiatsaikany manjakizay eo amin'ny fiainan'ireo izay manodidina anao. Ianareo raha vavy mahafinaritra dia maneho fangorana ho an'ny hafa fa tsy mikatsaka ny tombontsoa manokana. Miezaha ny hanahaka ny tompo ianareo amin'izany fa izy izay na dia mampanjaka aza dia tsy nikatsaka toerana na fankasitrahan'ny hafa, tsy ny hevitra ny hifaninana amin'ny hafa izy ny anapy ny hafa foana no ny eritreretiny nampianatra sy nanasitrana ary ny resaka sy ny hain ny hafa izy fantany fa ny lehibe mpanahy dia tsy misy fifandraisana amin'ny fananana na toerana ananana hita ety ivelany sady nampianariny no norahan'izao fotoampianaran'izao hoe isy lehibe indrindra aminareo no hanompanareo any ampara mety hanampy atsika ho sambatra ny isan'ny vavaka ataontsika fa ny isan'ny vavaka valiantsika no mety hanandanja bebe koa aoka isika hanokatra ny masotsika mba hahitan'ny fo fenao alahelo sy fankasitrahan'ny olony olomana manire sy kivy aoka isika hatsapa ny vavaka mangina ataony hafa manodidina antsika ary aoka isika ho fitaovana eo atanan'ny tompo mba hamaliana izany vavaka izany riana baviko malala tsotra ny finoako mino aho fa raha rehefa mahatoky sy mazoty ianareo hitandrina ny didin'andriamanitra arakaraka ny anatonanareo azy bebe kokoa amin'ny mpinoana sy fanateneana ary fiantsana dia ho fahasoavana anareo ny zavatra mitsanga mino aho fa araka ny hirotsahanareo amin'ny asan'ny raintsika rehefa manamboatra hatsarana sy malahelo fangorana ianareo dia isakambina anareo amin'ny sandrim-pitiavan'andriamanitra isinda ny hakiviana sy ny fahatsapahana fa tsy mahavita ny harehareana ka ho solon' izany ny fiainanareo feno fahasoavana ny sy fahafaham-po any mahazanaka vavin'ny raintsika any an-danitra anareo dia ho lavorano ny fahasambana zanaka vavin'ny raintsika any an-danitra no fidiana ianareo ary amin'ny alalan'ny zavatra amboarina sy asa fangoharana ataonareo dia hery lehibe manasoa ianareo hanatsara ny tontolo ianareo araka ny lohanareo ka mandehaka amin'ny mpahatokiany tianareo andriamanitra tianareo sy tianareo sy talanjo no aminareo izany mijory fahavelona amin'izany aho ary mitsojano anareo amin'ny apôstoly tompo hay anaran'i jesosy kristy amen.